Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή και τον δοξάζουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και σήμερα, να σταθεί ανάμεσά μας με τη χάρη του και το ελεός του, να δούμε το μάθημά μας και σήμερα. Είμαστε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο και θα δούμε από το 1 ετάφιο, 1079 σελίδα, δεύτερη επιστολή Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, γάμα 1 δηλαδή. Και διαβάζουμε, θα κοιτάξουμε σήμερα να δούμε από το 1 μέχρι το 7. Δευτέραν, ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω διυπενθυμίσεως την ηλικρική σας διάνοια, δι' να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτο γνωρίζοντες ότι θέλω συνελθεί, εν τες εσχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτήσεως, διότι εκουσίους αγνοούσι τούτο, ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διείδατος, δια τον οποίον ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό του ύδατος. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλατώμενοι δια το πύρι στην ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Και το διαβάζουμε και στο κείμενο. Ταύτην ήδην αγαπητή Δευτέραν ημίν γράφω επιστολήν, ενές διεγείρω ημών εν υπομνήσει την ειλικρινήν διάνοιαν, μηνστήνε των προηρημένων ρημάτων υπό των Αγίων Προφητών και της των Αποστόλων ημών εντολής του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι ελεύσονται πεσχάτων των ημερών εν εμπεγμονή εμπέκτε, κατά τας επιθυμίες αυτών πορευόμενοι και λέγοντες πού εστίνει η επαγγελία της παρουσίας αυτού, αφής γάρι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτως διαμένει απ' αρχής κτήσεως. Λανθάνει γάρ αυτούς τούτο, θέλοντας ότι οι ουρανοί ήσαν έκπαλε και γη εξίδατος και δίδατος συνεστώσα το του Θεού λόγο, διόν ο τότε κόσμος είδατη κατακλειστής απόλετο. Οι δε νυν ουρανοί και η γη, το αυτό λόγο τεθυσαυρισμένοι, εις ειν πυρή τηρούμενοι εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Δόξα τω Θεώ. Αυτό έχουμε τώρα αγαπητοί, ο οποίος το λέει 3-4 φορές το αγαπητή ο Απόστολος εδώ του Κυρίου και μάλιστα λέει δεύτερη φορά σας τα γράφω αυτά για να τα εμπεδώσετε καλύτερα. Και είχαμε πει ότι το είχε γράψει σε προηγούμενο μάθημα που είχαμε πει ότι ο Απόστολος Πέτρος είπε «Ο Κύριος μου φανέρωσε ότι θυσιάζει το τέλος μου, θα αποθέσω το σχήνωμά μου. Και επειδή εγώ θα φύγω, ξέρω ότι ξεχνάτε πάρα πολύ γρήγορα, ως άνθρωποι ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα και θέλω να τα σημειώσουμε, να τα έχετε λίγες εντολές, πολύ συμπυκνωμένες εντολές, να τα θυμάστε τι μας είπε ο Κύριος». Και τον εφώτισε το Πνεύμα το Άγιο τι να γράψει «κατ' επανάληψη». Τι λέγαμε επανάληψη, πώς το λένε στα λατινικά, repetatio est mater studiorum, κάπως έτσι. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε, για να τα εμπεδώνουμε, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά, και ο Απόστολος Πέτρος το γνωρίζει αυτό, το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος, το να σας γράφω τα αυτά, λέει, σε μένα δεν είναι οχληρών, σε εσάς είναι ασφαλές. Δεν με ενοχλεί, λέει, να σας λέω συνέχεια τα ίδια. Δεν με πειράζει, δεν ενοχλούμε, δεν κουράζομαι, δεν δυσανασχετώ, μα σας το είπα. Ας μας το είπες. Πάλι θα μας το πεις. Και πάλι θα μας το πεις. Και πάλι θα μας το πεις. Ο Κύριος δηλαδή. Και πάλι και πάλι και πάλι θα μας το πει. Για να μένουν, να τα εμπεδώνουμε και να κάνουμε κτήμα μας. Η επανάληψη λοιπόν είναι η μητέρα της μαθήσεως. Γι' αυτό σας γράφω δεύτερη φορά. Εγώ θα φύγω, λέει. Είναι επικίνδυνο, γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, διδάσκεται και ο λόγος του Θεού συνέχεια στην Εκκλησία. Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να έρχεται στην Εκκλησία. Θα ακούσει ξανά και ξανά τα λόγια του Κυρίου. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά τα λόγια του Κυρίου. Και όταν ο άνθρωπος ακούει συνέχεια τα λόγια του Κυρίου, του μένουν. Πόσες φορές ακούμε και εδάφια λάθος και τα έχουμε τυπώσει λάθος όλα τα χρόνια. Καμιά φορά λέμε αυτό τις παρατηρήσεις που κάνουμε. Το ακούσαμε λάθος πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη, ας πω ένα εδάφιο που ακούμε λάθος όλα τα χρόνια και το έχουμε μάθει λάθος όλα τα χρόνια. Από την πολλή επανάληψη όμως δεν το ξεχνάμε. Λέει παραδείγματος χάρη, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα της ζωής σας έως την τελεία του αιώνος. Και είναι λάθος το εδάφιο. Δεν λέει ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα της ζωής σας έως την τελεία του αιώνος. Αλλά έτσι το έχουμε μάθει. Το έχουμε ακούσει χίλιες φορές και εγώ έτσι το έχω. Ούτε κοίταξα ποτέ αν το λέει έτσι. Τι είπα να πει επανάληψη, ε? Το εδάφιο τι είναι? Και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα έως την τελεία του αιώνος. Όχι τη ζωή σας. Δεν λέει. Αλλά έτσι το είχαμε ακούσει. Έτσι το ακούγαμε. Και έτσι το μάθαμε. Από τις πολλές φορές το έχουμε μάθει απ' έξω. Λάθος, λάθος. Καταλάβατε. Δηλαδή, ό,τι ακούμε πολλές φορές, είτε σωστό είτε λάθος, μας μένει. Αν ακούμε πολλές φορές το λόγο του, σωστά φυσικά. Όχι λάθος, αλλά λέω, το είπα σαν παράδειγμα να δείτε τι σημασία έχει η επανάληψη στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και δεύτερη φορά σας γράφω, λέει, να σας το θυμίσω, να σας θυμίσω τι είπε ο Κύριος, τι μας είπε να προσέξουμε. Γιατί ξέρει ο Απόστολος Πέτρος πλέον είναι πρωτοκλασσάτος Απόστολος, ξέρει τι κάνει αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεται ότι γράφει για όλες τις γενναίες και πράγματι θέλει να τα θυμούνται όλοι. Γιατί κάποια πράγματα είναι πολύ μεγάλης σημασίας και αν τα ξεχάσουμε δεν είναι λεπτομέρεια που όλα παίζουν ρόλο, πλην όμως εντάξει ορισμένα πράγματα όμως δεν μπορούν να ξεχαστούν. Θα δούμε τι είναι αυτά τώρα που τόσο πολύ ο Απόστολος Πέτρος θέλει να μην τα ξεχάσουμε. Είναι εκείνα τα οποία είχαμε πει και στην προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, κάποιοι εργάτες οι οποίοι γύρισαν πίσω, στοχώρησαν στη διδασκαλία, είναι σαν τους χείρους που λουστήκανε και ξανά πήγανε στο Βόρβορο, άμα θυμάστε, σαν τους Κίνες που φάγανε το ξεραμά τους και όλα αυτά. Λοιπόν, και έτσι το ίδιο είχε πει και στην πρώτη επιστολή, στοχάζομαι δίκαιον Α13, στο πρώτο κεφάλαιο Α13 με 15, στοχάζομαι όμως δίκαιον εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι να σας διεγείρω δια της επενθυμίσεως. Επειδή εξεύρω ότι εντός σου λίγου θέλω να αποθέσω το σκηνομά μου, να σας διεγείρω δια της επενθυμίσεως. Αυτό είπαμε, είναι η υπενθύμηση. Ο Κύριος είπε για να με θυμάστε θα κάνετε αυτό, τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση, το σώμα και το αίμα κάθε Κυριακή που κάνουμε. Στην πρώτη εκκλησία έκοπταν τον άρθρον κατοίκους και πράγματι το κάνανε τακτικότερα, έτσι, πολύ γρήγορα βέβαια. Τον πρώτο αιώνα κιόλας, δηλαδή όχι αργά, καθιερώθηκε η πρώτη μέρα της εβδομάδας και ονομάστηκε για Κυριακή και βλέπουμε το 96 που γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη ήδη την πρώτη μέρα την ονομάζει Κυριακή, γι' αυτό ήρθε την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Λοιπόν, την είχαν ονομάσει Κυριακή γιατί γινόταν το δείπνο του Κυρίου και βλέπουμε τώρα αδερφοί να υπάρχει, επειδή έχουμε επισυμπεραίνουμε κατά κάποιο τρόπο, λέει την πρώτη μέρα της εβδομάδος, οι μαθητές συγγνώμη για την κλάση του Άρτου, βλέπουμε την πρώτη μέρα της εβδομάδος κάνανε την κλάση του Άρτου. Αλλά δεν είναι σαν εντολή πρώτον αυτό, δεύτερον αυτό, τρίτον αυτό όπως έχουν εντολές. Μερικοί έχουν ελαστικοποιήσει αυτή την ενέργεια ας πούμε της Εκκλησίας και άλλοι κάνουν μια φορά το μήνα Θεία Κοινωνία. Άλλοι κάνουν κάθε 3 μήνες, άλλοι κάνουν κάθε 6 μήνες, άλλοι κάθε χρόνο, ένα χρόνο και άλλοι κάνουν όταν ας πούμε φωτιστεί ο ποιμένας, αποφασίσουν, δεν κάνουν δηλαδή τακτικά. Για, ναι, αλλά η σκοπιμότητα, μία από τις σκοπιμότητες, όχι η μόνη, γιατί ο τρόγωνος με τις άγριες πίνουν το αίμα έχει ζωή αιώνιον το κυριότερο, αλλά και μία από τις σκοπιμότητες που γίνεται η Θεία Κοινωνία είναι η ανάμνηση. Να μην το ξεχάσουμε. Να μην ξεχάσουμε το πάθος του Κυρίου. Να μην ξεχάσουμε το αίμα που χύθηκε. Να μην ξεχάσουμε το έργο του Χριστού στο Σταυρό. Να μην ξεχάσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό γίνεται, τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση. Ένας λόγος λοιπόν που γίνεται η Θεία Κοινωνία είναι για να θυμόμαστε το Χριστό και το πάθος. Άμα το κάνουμε τόσο αργά, το ξεχνάμε. Και μετά δεν μπορούμε να έχουμε την άμεση επαφή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και τα παιδιά το ξέρουν που διαβάζουν, οι επαναλήψεις. Κάθε τι που το επαναλαμβάνουμε συνέχεια γίνεται συνήθεια. Όχι με την κακή έννοια μας έγινε συνήθεια, δηλαδή και δεν δίνουμε σημασία, όχι αυτό, αλλά γίνεται συνήθεια. Και τι λέγανε οι αρχαίοι, έξις δευτέρα φύσης. Συνήθεια δηλαδή, είναι, φανταστείτε αδερφοί που ξυπνάμε, δεν λέμε καλημέρα, λέμε αλληλούια το πρωί, δόξα. Το κάθε πρωί που ξυπνάμε, πολύ το έχω ακούσει από πολλούς και εμένα μου συμβαίνει, ψέλνω ύμνο. Κάποιον ύμνο, οποιοδήποτε, δεν ξέρω, πολύ, κάθε πρωί, δεν νομίζω να έχει υπάρξει πρωινό. Γιατί, από τι έγινε αυτό, επειδή είμαι πολύ πνευματικός, όχι νομίζω, αλλά είναι έξις δευτέρα φύσης. Αυτή είναι η ζωή μας. Καταλάβατε, αυτή είναι η ζωή μας. Και η ζωή του χριστιανού είναι γύρω από την κοινότητα, αδέρφια. Γιατί, αν απομακρύνεται από την Εκκλησία, αποχρωματίζεται. Έτσι, γίνεται πιο αχνός. Ναι, θέλουμε να είμαστε προσκολλημένοι στο Λόγο του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού. Ναι, θέλουμε να ακούμε τα ίδια λόγια. Ναι, τον καλό Σαμαρίτη, τον καλό Σαμαρίτη. Ακούμε τον καλό. Εγώ πρέπει να τον έχω ακούσει 700 φορές τον καλό Σαμαρίτη, από 700 κήρυκες, και πάντα κάτι παίρνει. Πάντα κάτι που δεν το έχω καταλάβει. Πάντα. Σας λέω έτσι ένα νούμερο, ας πούμε, για να είναι μπόλικο. 700 φορές πρέπει να το έχω ακούσει. Πάντα κάτι παίρνω. Και λέω, κοίτα να δεις. Και 300 φορές μπορεί να το έχω κάνει εγώ το κήρυγμα. Πάντα κάτι άλλο μου δίνει. Αυτό είναι, αδερφοί, καταλάβατε, είναι σημαντικό. Λοιπόν, σας τα γράφω. Εγώ θα φύγω, σας τα γράφω. Και πράγματι, αδερφοί, αγαπητοί, χρειάζεται η υπενθύμηση πάντοτε. Και θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί λέει, για να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλογηθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Εδώ κοιτάξτε, ο Απόστολος Πέτρος τώρα είναι θεμελιωτής κατά κάποιον τρόπο της Καινής Εισηγητής, Καινής Διακοινωνισσούς Χριστός βέβαια, αλλά επί ταύτης της πέτρας είπε στον Πέτρο, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Είναι ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος του Κυρίου, εγκαινιάζει την Εκκλησία του Χριστού και στο Ισραήλ και στα έθνη και ξέρει ότι περνάνε στην Καινή Διαθήκη και είναι ο πρώτος. Κοιτάξτε όμως εδώ τι λέει. Να θυμηθείτε και τους λόγους των Αγίων Προφητών. Βλέπετε. Δηλαδή θα κοιτάτε την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη από τώρα και στο εξής. Και κοιτάξτε τώρα πώς λέει για τους προφήτες. Των Αγίων Προφητών. Δεν μιλάει με ελαφρότητα για τους προφήτες. Α, ο Ισαΐας έκανε εκείνο. Όχι. Τους ονομάζει Αγίους τους προφήτες. Και μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, που θεμελιώνεται η Εκκλησία με τον Απόστολο Πέτρο, εγκαινιάζεται η Εκκλησία του Χριστού στην Καινή Διαθήκη την ημέρα της Πεντηκοστής, βάπτισε τους εθνικούς τους πρώτους στον Κορνήλιο και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, και μιλάει με τόσο σεβασμό για τους προφήτες που μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, καμιά φορά χάνουμε αυτό το υπό των Αγίων Προφητών, τους ονομάζει Αγίους. Μα ο Ισαΐας είχε ρηπαραχύλι. Ναι, εμείς δεν έχουμε, ο Ισαΐας είχε. Τι να πούμε, ο Ισαΐας είδε τον Κύριο 750 χρόνια πριν έρθει, ολοζόταν μπροστά του και τον περιέγραφε τη σκηνή του πάθους. Είδομεν αυτόν. Πού τον είδε. Ναι, αλλά και ο Ισαΐας είχε ρηπαραχύλι. Καθόλου δεν είχε ρηπαραχύλι, όπως το νομίζουμε εμείς. Καθόλου δεν είχε ρηπαράχυλη. Ο ίδιος αισθάνεται ότι έχει ρηπαράχυλη. Και πράγματι ήθελε και αυτός βελτίωση. Μια μέρα ομολογούσα σε έναν άρπο τελείως ξεπεσμένο και αμαρτωλό. Του είχαν ομολογήσει κι άλλοι. Και ξέρετε τι παρατήρηση μου έκανε. Καλά μου λέει, όλοι εκεί μέσα τόσο πολύ αμαρτωλοί είστε. Ο Λοφάνερα ήταν πιο αμαρτωλός από μένα. Ο Λοφάνερα. Δεν χρειαζόταν τι ναρκωτικά, τι. Αυτό που εγώ δεν είχα πέσει σε ουσίες. Λοιπόν, τι είναι όμως εκείνο που κάνει τη διαφορά? Ότι εμείς νιώθουμε ότι είμαστε πάρα πολύ αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Με αυτή την έννοια ο Ισαΐας αισθανόταν ενώπιον του Θεού ότι είναι βρώμικος. Και πολύ καλά αισθανόταν. Και εμείς τα ίδια. Αλλά όχι εγώ να πω ότι ο Ισαΐας ήταν βρώμικος. Καταλάβατε. Δηλαδή πρέπει να σεβόμαστε ότι ήταν ρυπαρός και στα χείλη και έβριζε ή ξέρω εγώ τι άλλο να πούμε. Όχι. Ο ίδιος νιώθει τον εαυτό του μπροστά στην παρουσία του Θεού και ποιος να μην τον νιώσει τον εαυτό του. Υπάρχει ο Ιώβ, δεν λέει, και στους αγγέλους βρίσκει ελαττώματα. Και οι Άγιοι δεν είναι καθαροί ενώπιόν του και ούτε οι Άγιοι, ούτε οι ουρανοί. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο Ισαΐας περιγράφει τον εαυτό του ως τέτοιο, αντικρίζοντας την τελειότητα του Χριστού. Εγώ όμως για τον Ισαΐα πρέπει να τον εκτιμώ. Πρέπει να σέβομαι αυτό τον Άγιο προφήτη του Θεού, ο οποίος πριονίστηκε κιόλας και εγώ δεν έπαθα τίποτα. Λοιπόν, έχουμε να μιλάμε με σεβασμό για όλα τα πρόσωπα. Και ο Αβραάμ ψεύτης ήταν. Ο Αβραάμ μίλαγε ο Θεός στόμα με στόμα. Αν κάτι έκανε, κάτι δεν το λογάριασε ο Θεός, και με ψεύτες ο Θεός δεν μιλάει. Ούτε τους έχει φίλους τους ψεύτες. Γιατί ο ψεύτης είναι του διαβόλου. Ο Θεός, ό,τι και να είναι, έκανε ο Αβραάμ, είχε, αν είχε μια πτώση και κάτι πήγε να δικαιολογηθεί κτλ. Δεν πάει να πει ότι ο Αβραάμ, μπορώ εγώ να λέω τον Αβραάμ ψεύτη. Ο οποίος Αβραάμ, στον κόλπο του Αβραάμ, πάνε στον Άδη. Δεν, καταλάβατε, δηλαδή καμιά φορά παρασυρώμαστε. Όλοι το κάνουμε. Και ξεφεύγουμε. Λοιπόν, οι Άγιοι Προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Αδελφοί μας, ευχαριστούμε το με σεβασμό και εκτίμηση, κυρίως για τους συγγραφείς της Βίβλου Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Πολύ εκτίμηση, πολύ σεβασμό θα μιλάμε. Δεν θα το γυρίσουμε από την άλλη μεριά, να τους προσκυνάμε και να τους λατρεύουμε όπως κάνουν οι άνθρωποι γιατί ήταν Άγιοι. Όχι. Λοιπόν, όμως πρέπει να μιλάμε σαν σε πολύ πολύ μεγάλους Αγίους να αναφερόμαστε. Και πράγματι έτσι είναι. Πολύ πολύ μεγάλοι Άγιοι Προφήτες και όλοι, αδερφοί αγαπητοί, αυτοί οι... άμα θα δούμε στο Λουκά, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Ζαχαρίας, αυτός ο μεγάλος προφήτης, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο και είπε ευλογητός, Α68 Λουκάς, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επισκέφθηκε και έκαμε λύτρωση στον λαόν αυτού και ανοίγερε σε εμάς κέρας σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδη του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιώνος προφητών αυτού. Βλέπετε, και ο Λουκάς, ο Ζαχαρίας ο προφήτης, έτσι, που γέννησε τον Ιωάννη τον προφήτη, αναφέρεται στους προφήτες ως τον λόγο που ελάχισε για τον Αγίων αυτού προφητών. Σέβονται λοιπόν, και εμείς θα λέμε, αδερφοί αγαπητοί, έτσι, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Προφήτες. Καμιά φορά λέμε, αδερφός μας ο Λουκάς, ο αδερφός μας ο Πέτρος, ο αδερφός μας ο Άβλος, και εντάξει, αδερφοί μας είναι και δεν μπορώ να πω όχι, αλλά αδερφοί αγαπητοί, εγώ ένα θα σας πω και τον αδερφό, τον Λούι, και αδελφό που τον έλεγα, πάλι μπροστά του αισθανόμουν ένα δέος κάπως. Εννοείται ότι τον έλεγα αδελφό Λούι και αυτά, αλλά... Και πάλι αισθανόμουν ένα δέος. Ήταν ο αδελφός ο οποίος τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να σωθούμε κι εμείς, να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός για το έργο στην πατρίδα μας. Είχε ένα μέγεθος πνευματικό, ένα άστημα πνευματικό. Μπροστά στους αποστόλους αυτούς, δεν μπορώ να πω ο αδελφός μας ο Παύλος. Εγώ δεν μπορώ να το πω εύκολα. Παλιά το έλεγα. Ήμουν πιο επιπόλαιος. Αλλά τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, μου έρχεται πιο δύσκολο να το πω. Δεν ξέρω πώς θα στεκόμουν μπροστά σε έναν Άγιο τέτοιο που είναι του Θεού άνθρωπος και τέτοια αναστήματα πνευματικά. Όπως σας λέω, σαν άνθρωπος αξία ίσοι όλοι, δεν είναι αυτό αδερφοί, η χάρις του Θεού είναι, έτσι δεν είναι κάτι να τους ξεχωρίσουμε, τους βάλουμε κάπου ξεχωριστά κτλ. Όμως, ο δούλος του Θεού λέει, πρέπει να είναι κόσμιος, έτσι, να έχει, δηλαδή κοσμιότητα, ευγένεια και να τιμά, έτσι, αυτούς που πρέπει να τιμήσει. Όχι να τους προσκυνήσει βέβαια. Λοιπόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί είναι. Λοιπόν, και τώρα τι υπενθύμηση μας κάνει. Να θυμηθείτε τους λόγους που λάλησαν οι προφήτες των προηρημένων ρημάτων, λέει, οι προφήτες, και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Την παραγγελία ημών των Αποστόλων, να γνωρίζει τον εαυτό του Απόστολο, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, αλλά και Απόστολος, Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, δούλος Θεού, του Κυρίου και Σωτήρος, που αναγνωρίζει τον Χριστό ως Κύριο, Θεό δηλαδή, και Σωτήρα, ότι τις εσχάτες ημέρες, να λοιπόν, που είναι τόσο επίκαιρο αυτό το κομμάτι τώρα, μιλάει για τις εσχάτες ημέρες, για τις σημερινές μέρες, και τις περιγράφει πολύ πολύ ακριβέστατα, δηλαδή με όλες τις λεπτομέρειες. Μιλάει για τις έσχατες ημέρες. Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τις έσχατες ημέρες. Μετά στις έσχατες ημέρες έρθει η Κυρία και στον Τιμόθεο που γράφει, αδερφή αγαπητή. Λοιπόν, τις έσχατες ημέρες θα έρθουν εμπέκτες, μας λέει εδώ, έτσι. Όπως το πνεύμα ρητός λέει στον Τιμόθεο, Δελτά 1, Αλφα Τιμοθέου, το δε πνεύμα ρητός λέει ότι είναι στέρης καιρής, τέλος είναι αποστατήσει την έσα από της πίστεως. Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ αδερφοί, δεν μιλάει για τους ανθρώπους, μιλάει για τους αδελφούς που θα αποστατήσουν από την πίστη και θα γίνουν εμπέκτες. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Αδερφοί αγαπητοί, φεύγει από την εκκλησία ο άλλος και πάει στον αντιαιρετικό αγώνα. Δεν είναι ότι πάει απλά να προσκυνήσει τα είδωλα. Αφού ήθελε και ο Ταρέας να προσκυνάει, εντάξει, μπαίνει και στον αντιαιρετικό αγώνα, δηλαδή εκεί που ήτανε να το πολεμήσει. Έχουν συμβεί αυτά. Να το πολεμήσει εκεί που ήτανε. Δεν φτάνει δηλαδή που έφυγε, γι' αυτό λέει θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη. Γίνονται κατά κάποιο τρόπο αποστάτες εχθροί. Έχουμε ακούσει και σε τηλεοράσεις να έχουν βγει αδελφοί και να έχουν κατηγορήσει. Και τι θα διδάσκουν αυτοί τις έσχατες μέρες όπως είναι τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, λέει αδελφοί, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτεριασμένη, εμποδιζόντων τον γάμο, προσταζόντων αποχή βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνωσε με την ευχαριστία οι πιστοί και γνωρίζονται στην αλήθεια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα υποκριθούν. Εδώ είδαμε στον Πέτρο και διαβάσαμε να διεγείρω την ειλικρινή σας διάνοια. Ειλικρινή τι σημαίνει? Ότι αυτό που σκέφτομαι λέω, αυτό που λέω είμαι. Είμαι, κρίνομαι στον ήλιο, ειλικρινά. Έτσι θα λέγαμε, στο φως. Είμαι στο φως. Λοιπόν, να διεγείρω λοιπόν, αδέρφια μου, λέει ο Απόστολος Πέτρος, την ειλικρινή σας διάνοια. Εδώ αυτή υπόκριση, το αντίθετο της ειλικρίνειας. Η υπόκριση. Έτσι. Αυτή λοιπόν, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, που έχουν τη συνειδησή τους και καυτεριασμένοι, τι θα κάνουν στις έσχατες μέρες? Τι διδασκαλίες θα κάνουν? Θα εμποδίζουν το γάμο. Γιατί να παντρευτούμε? Σύμφωνο συμβίωσης, συμβόλαιο. Ή το γάμο τον έχουν αλλοιώσει με τις σημερινές συνθήκες. Το λέω σε κάθε γάμο αυτό, αδερφοί, που γι' αυτό το να σας γράφω τα αυτά που λέει και να λέμε τα αυτά δεν είναι οχληρό, αλλά είναι ασφαλές. Σε κάθε γάμο που κάνουμε, και το επαναλαμβάνω σε όλους τους γάμους, τον ορισμό που είχε δώσει για γάμο και χρησιμοποιείται στα πιο πολλά νομικά συστήματα του κόσμου αυτός ο ορισμός για να ορίσουν τι είναι γάμος, είναι ο ορισμός του Μοδεστίνου, ενός Ρωμαίου νομικού, ο οποίος λέει: γάμος είναι ανδρός και γυναικός συνάφεια και συγκλήρωση του βίου παντός θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Είναι απλό, δεν είναι τίποτα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή, γάμος είναι η σύναψη, το άγγιγμα, η ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας, όχι κάτι άλλο. Αν είναι κάτι άλλο από αυτό, δεν είναι γάμος. Γάμος λοιπόν είναι ανδρός και γυναικός, όχι ανδρός και ανδρός, ανδρός και γάτας, γυναικός και γυναικός, που τα έχουν σήμερα και κάνουν γάμους. Μία υπερφύαλη, μια εξωφρενική γυναίκα και παντρεύτηκε τον εαυτό της. Παντρεύτηκε τον εαυτό της, το έχουν γάμο. Πήγε στον καθρέφτη, φόρεσε νηφικό και φίλησε τον καθρέφτη. Δηλαδή καταλαβαίνετε που φτάνει η παράνοια, η παράκρουση. Σήμερα θέλουν να κάνουν γάμο μεταξύ ανδρών. Ο καθένας να είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αφού θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Ακούτε τώρα λόγια, κάνουν κάτι φιλοσοφία. Έχω το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Το κάνει ό,τι θέλεις. Δεν είναι γάμος. Αυτό είναι γάμος. Ανδρός και γυναικός συνάφεια και συμπλήρωση του βίου παντός. Θα μας χωρίσει, λέει, μόνο ο θάνατος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο γάμος αυτός εμπίπτει και ορίζεται και διέπεται από το θεϊκό και το ανθρώπινο δίκαιο. Δηλαδή, το ενεγκρίνει και ο Θεός και οι άνθρωποι. Η κοινωνία, έτσι. Αυτό είναι γάμος λοιπόν, είναι γενετήσια ένωση ανδρός και γυναικός. Αυτό είναι ο γάμος. Αναγνωρισμένη θρησκευτικά, νομικά και κοινωνικά. Δηλαδή, θρησκευτικά γίνεται εγχειρίο όπως το ξέρουμε εμείς σήμερα, κοινωνικά είναι ενώπιον της κοινωνίας, γι' αυτό και λέμε κάποιος, ρωτάμε ας πούμε στους γάμους, μήπως κάποιος έχει αντίρρηση για αυτό το γάμο, ξέρει κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, πως υπάρχει κόλλημα. Δεν είναι δευτεροπαντρεμένος ή κάτι άλλο. Μερικοί έχουν κάνει 2-3 γάμους, έχουν 2-3 γυναίκες και 2-3 οικογένειες. Χωριστά από εδώ, από εκεί. Και κοινωνικά, νομικά και θρησκευτικά. Ενώπιον του Κυρίου, κοινωνικά ενώπιον της κοινωνίας και νομικά ενώπιον του κράτους. Αυτό είναι γάμος. Η γενετήσια ένωση ανδρός και γυναικός. Εμποδίζουν το γάμο. Με κάθε τρόπο κάνουν ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι σήμερα και το λένε γάμο. Μην το λέτε γάμο. Δεν πρέπει να απαγορευτεί να λέγεται γάμος. Να κάνεις ό,τι θέλεις, κάνε. Κάθε αρνάκι από το ποδαράκι του κρέμεται. Όλοι μας, ό,τι κάνουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Κάνε ό,τι νομίζεις, αφού δεν έχεις το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Μάλιστα, αυτό το πράγμα το μίσησε ο Ντοστογεύσκη, άμα έχετε ακούσει, αδερφοί. Τι μίσησε? Μίσησε την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί ο άνθρωπος που κάνει ό,τι θέλει και έχει αυτή την ελευθερία είναι υπεύθυνος για αυτό που κάνει. Και αυτό το μίσησε, γιατί σου λέει, γιατί να έχω το δικαίωμα και να μπορώ να κάνω το κακό? Έπρεπε να με φτιάξει να μην μπορώ να κάνω το κακό και θα είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Τότε όμως δεν θα ήταν κατοικώνα Θεού πλασμένος ο άνθρωπος. Λοιπόν, τον έσχατο καιρό λοιπόν οι άνθρωποι θα εμποδίζουν το γάμο. Είτε θα πούν δεν χρειάζεται να παντρευόμαστε. Μάλιστα υπήρχε και μια αίρεση, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τώρα, η οποία δίδασκε ότι δεν πρέπει να παντρεύεται, και μάλιστα έλεγαν σε αυτή την αίρεση ότι εγώ δεν θα γεννήσω τέκνα για το διάβολο. Δηλαδή πριν τα κάνει ήξερε ότι θα πάνε στο διάβολο τα παιδιά του. Πώς θα γεννήσεις τέκνα για το διάβολο? Δεν γεννάμε για το Χριστό, για το Θεό γεννάμε. Για το Θεό είναι τα παιδιά μας. Και εκείνοι δεν κάνανε μέχρι που συρρυκνώθηκε η εκκλησία, πέθανε και ο τελευταίος παππούς και η γιαγιά και σηκάσανε. Πάει, κλείσαμε το μαγαζί. Υπάρχουν λοιπόν, εμποδίζουν το γάμο και με άλλοι λένε θα μείνουμε στην Παρθενία για να αφιερωθούμε στον Κύριο, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί, όπως έχουμε πει στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν οι τάξεις των χειρών και των παρθένων, αλλά είναι εξαιρετική περίπτωση. Ο Απόστολος Παύλος το λέει, εγώ θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι σαν εμένα, αλλά δεν έχουν όλοι αυτή τη χάρη. Γι' αυτό και συμβαίνει αυτό που συμβαίνουν, πάνε χωρίς να είναι από το Θεό αυτό, ούτε να έχουν τέτοια χάρη. Πάνε, ξέρω εγώ, μοναχοί, μοναχές και αυτά, μετά όμως υπάρχει ας πούμε ορμές, υπάρχουν επιθυμίες, υπάρχουν και γίνονται πράγματα μαρτωλά. Πρέπει κάποιος για να φυρωθεί, για να γίνει αυτό, να έχει τη χάρη την. Ξέρω, λέω, πως δεν έχουν όλοι αυτή τη χάρη. Γι' αυτό θέλω να παντρεύεστε. Ακόμα και οι χείρες να παντρεύονται. Που κανονικά δεν είναι το σωστό. Το λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να μείνει, αθέτησε, λέει, την πρώτη πίστη, στον άντρα της, τον πρώτο δηλαδή. Αλλά καλύτερα, λέει, να παντρεύονται, είναι καλύτερο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αδερφοί, ότι εμποδίζουν λοιπόν το γάμο οι υποκριτές ψευδολόγοι που έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη, εμποδίζουν το γάμο και προστάζουν αποχή βρωμάτων, αποχή από τροφές, από διάφορες τροφές. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν αποχή από τροφές. Πάνω από το 1/3 του πληθυσμού της γης, είμαστε στο 8 δισεκατομμύρια, περίπου τα 3 δισεκατομμύρια, τα 2,5-3 δισεκατομμύρια, έχουν τον νόμο του Μωυσή. Δεν τρώνε χοιρινό, δεν τρώνε ψάρι χωρίς λέπια, ξέρετε, αυτοί οι μουσουλμάνοι. Αποχή από τις τροφές. Ακόμη και στις χριστιανικές διδασκαλίες υπάρχουν μέρες που απαγορεύεται να φας αυτό και πρέπει να φας εκείνο. Απαγορεύεται να φας το άλλο για να μπορείς να φας το άλλο. Αποχή βρωμάτων. Αποχή από τροφές. Ενώ ο Κύριος τα έκανε όλα, τα απολαμβάνουμε και να τρώμε όποτε θέλουμε. Και να μην τρώμε όποτε θέλουμε. Όταν τρώμε, τρώμε. Όταν δεν τρώμε, δεν τρώμε. Όταν τρώμε, τρώμε ό,τι θέλουμε. Όταν δεν τρώμε, δεν τρώμε τίποτα. Είναι νηστεία. Νηστεία δεν είναι λοιπόν αλλαγή τροφής ή δίαιτα, όπως έχει γίνει σήμερα. Επιτρέπεται, ας πούμε, στη Σαρακοστή το ψάρι. Πες, καραβίδα και σφυρίδα. Φέρε μας μια σφυρίδα και μια καραβίδα με εκείνες τις δαγκάνες από τους γερανούς που έχει. Και φάγαμε. Α, σήμερα φάγαμε καραβίδα, είχαμε νηστεία. Και μια σφυρίδα, έχουμε νηστεία. Δηλαδή είχαμε νηστεία και φάγαμε σφυρίδα. Εγώ έτσι με βοηθάτε να νηστεύω κάθε μέρα, δεν έχω πρόβλημα. Με μια καραβίδα, ας πούμε, δεν τις τρώω αυτά τα κόκκινα, δεν τα τρώω καθόλου τα καβουροειδή. Αλλά τέλος πάντων, είναι νηστεία αυτό. Νηστεία είναι δεν τρώω, αυτό σημαίνει. Το νήτος στερητικό και το εστίο. Το εστίο σημαίνει τρώω. Έτσι, τρώω, σημαίνει εστίο. Από εδώ είναι το εστιατόριο. Από εδώ βγαίνει το εστιατόριο. Από εδώ βγαίνει και το φαΐ, είναι ανώμαλο ρήμα, εστίο ίστιον, έδωμεν, από εδώ βγαίνει το δείπνο που λέμε, δείπνο, έφαγον, από εδώ βγαίνει το φαΐ, έτσι, πέφαγα, επεφάγει. Αυτό είναι το ρήμα του εστίου. Από εδώ βγαίνουν και το φαΐ και το δείπνο και το εστιατόριο και όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, νη σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν τρώω. Δεν κάνω δείπνο, δεν εστιάζομαι, δεν. Αυτό σημαίνει δεν τρώω γιατί κάνω νηστεία. Όχι κάνω αλλαγές και δίαιτες τροφών και απαγορεύεται το ένα, απαγορεύεται το άλλο. Αδελφοί αγαπητοί, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουμε πει, παραδείγματος χάρη. Απαγορεύεται να πιείτε κρασί. Το αλκοόλ. Μα δεν το γράφει πουθενά το Ευαγγέλιο ότι απαγορεύεται το αλκοόλ. Πουθενά. Δεν γράφει ότι απαγορεύεται ο ίνος. Απέναντίας, το αντίθετο, υπάρχει προτροπή. Όχι, δεν θα έλεγα εντολή, προτροπή. Πίνει ο λίγων ίνων, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, για το στόμαχό σου και τις συχνές σου ασθένειες. Είναι λίγο κρασάκι. Να, αυτά ήταν τα φάρμακα της εποχής που λέγαμε. Κάπως έτσι, ας πούμε, το λαδάκι, το κρασάκι για απολύμανση, το λαδάκι για να μαλακώνουν οι πληγές, ξέρω εγώ, και κάποια φυτά. Κάποια κιατροσόφια εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι, για τους πρεσβυτέρους, για τις γυναίκες, τις γριές, λέει να μην πίνουν πολύ κρασί, να μην πίνουν πολύ. Τώρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Κυρίως στα ανατολικά κράτη έχουν απαγορέψει το κρασί και την πύρα γενικώς. Απαγορεύεται διαρροπάνω. Ναι, αλλά εδώ είναι ένας άλλος νόμος, αντίθετος από το Ευαγγέλιο. Απαγορεύεις εκείνο το οποίο το Ευαγγέλιο επιτρέπει. Ναι, αλλά εμείς είμαστε όλοι αλκοολικοί εδώ. Και τι αναγεννηθεί, τι αναγέννηση πήρετε? Αναγεννηθήκατε εσείς και πάλι φοβάστε το κρασί? Αδελφέ, και πολλές φορές σας έχω πει, και εγώ ήμουν πολύ στο ποτήρι. Έπινα από μικρός. Δηλαδή μια φορά, ας πούμε, πρέπει να είχα πει μπορεί και 10 κιλά κρασί σε μια μέρα. Η ποσότητα αυτή είναι υπερβολική. Είναι άκρος υπερβολική, έτσι. Δηλαδή και το κιλό, ένα-δύο κιλά, ας πούμε, είναι πολλά, πάρα πολλά πια ένας άνθρωπος την ημέρα. Φυσικά έπαθα δηλητηρίαση, έμεινε ανέστητος 3 ολόκληρες μέρες. Εννοείται, έτσι, με τόσο πολύ. Όταν ήθελα να πιω, ας πούμε, και είχα λεφτά, έπαιρνα ένα μπουκάλι ουίσκι και έλεγα θα το έχω όλη τη βδομάδα. Θα πίνω λίγο κάθε βράδυ, να έχω όλη τη βδομάδα ουίσκι. Μέχρι το πρωί δεν υπήρχε σταγόνα. Κάθε φορά που είχα ένα μπουκάλι ουίσκι, μέχρι το πρωί δεν είχα σταγόνα να πιω. Το είχα πιει. Να λίγο ακόμη, μέχρι το πρωί. Όταν αναγεννήθηκα, έκανα 5-6 χρόνια να πιω μια μπύρα ή κρασί. Το είχα ξεχάσει. Ούτε πειράχθηκα ποτέ. Να πω, αχ, να είχα τώρα ένα ουίσκι. Ούτε να το δω δεν ήθελα. Αφού αναγεννήθηκα, αφού είμαι ελευθέρωσε ο Χριστός. Το ίδιο και το τσιγάρο. Με το τσιγάρο πάλεψα παραπάνω. Δεν μπορούμε να βάλουμε νόμο όμως, εσείς αδερφοί δεν θα πίνετε. Εάν καλέσω, ας πούμε, στο σπίτι μου έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος ξέρω ότι είναι αυτής της άποψης τα λοιπά, εγώ δεν θα τον βγάλω κρασί να τον πειράξω. Θα τον φυλάξουμε τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Δεν θα τον προκαλέσουμε? Δεν είναι σωστό? Που ξέρουμε ότι έχει αυτό, καλός κακός, έτσι δεν είναι? Το όχι. Αλίμονο. Θα τον βγάλουμε μια πορτοκαλάδα, μια κοκακόλα. Δεν θα τον πειράξω τον άνθρωπο. Αλλά τι θέλω να πω? Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε νόμους, καταλάβατε? Γιατί έτσι κάνανε τους νόμους, αποχή βρωμάτων, αποχή από γάμο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε νόμους. Εσένα θα σε προφυλάξω άμα ξέρω ότι έχεις ένα πειρασμό. Θα πω όχι, ο αδερφός είναι σε πειρασμό, ήταν αλκοολικός, μακριά. Θα αντακρύψω ό,τι έχω κι εγώ. Να μην δεις ούτε καν αν έχω ένα μπουκάλι, ας πούμε, στο σπίτι κρασί για φάρμακο που λέμε. Αυτό μάλιστα. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε νόμους και προσταγές και διαταγές. Γιατί λέει και Γαλάτες, λέει Κολοσσέης ο Απόστολος Παύλος, το λέει. Μη πιάσεις, μη γευθείς, μη νεγγίσεις. Πάλι λέει επιστρέφεται στα ασθενή και πτωχά στοιχεία από τα οποία ελευθερωθήκατε. Πάλι βάζετε τέτοιους νόμους. Όχι, μη πιάσεις, είμαι ελεύθερος και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έτσι λοιπόν, δεν νομοθετούμε, αδερφοί, έτσι. Τις έσκατες ημέρες λοιπόν, όπως είδαμε, το πνεύμα τα λέει ρητός. Αυτοί εδώ θα δούνε εμπέκτες, έτσι, εμπέκτες, οι οποίοι, το λέει και ο Ιούδας, γι' αυτό είπαμε αδερφοί ότι και ο Ιούδας, σας το έλεγα, ο Ιούδας έχει πολύ μεγάλη, τέμνονται αρκετά οι επιστολές του Ιούδα με τη Β' Πέτρου, τέμνονται αρκετά και είχαμε πει ότι είτε τα κουβεντιάζανε και οι δυο, ήτανε μαζί και τα λέγανε και τα συζητούσανε, είτε είχανε την ίδια πηγή, είτε τους φώτιζε το ίδιο Άγιο Πνεύμα, όλα αυτά μαζί βέβαια. Λέει και ο Ιούδας εδώ, σας έλεγα, λέει, ότι εν το εσχάτο καιρό, α18, ο Ιούδας, σας έλεγα ότι εν το εσχάτο καιρό θέλω συνεχθεί εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σεβίες αυτών επιθυμίες. Αυτοί οι εμπέκτες, το ίδιο ακριβώς λέει εδώ ο Πέτρος, θα δουν εμπέκτες, περιπατούντες κατά τα σεβίες αυτών επιθυμίας. Και λέγοντες, να λοιπόν, τι θα είναι αυτή η εμπέκτηση, εκτός από προσταγή αποχή βρωμάτων και τα λοιπά, από και γάμο, αυτή η εμπέκτηση θα λένε «Πού είναι ο Κύριος?» Είπε «Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και έρχομαι να σας παραλάβω». Ναι, πού είναι? Δεν είπε «Θα έρθει»? Ναι, ήρθε? Όχι. Άρα τζάπα. Αυτός ένας αρχαίος Έλληνας, το χρησιμοποιεί και ο Παύλος βέβαια και το ξέχασα πως τον λέγανε, ας φάγομεν και ας πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, πού είναι ο Κύριος? Από την ημέρα που οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουση έτσι από την αρχή. Πού είναι ο Κύριος? Και δεν πιστεύουν ότι θα έρθει. Πήγε ο Λότ, λέει στους γαμπρούς του, ελάτε παιδιά και στις κόρες του, ελάτε φεύγουμε. Θα ρίξει ο Κύριος φωτιά από τον ουρανό, μου είπε ο Κύριος, ελάτε, ήρθαν οι άγγελοι, μου πληροφόρησαν και μου είπαν, εφάνηκε ως αστεϊζόμενος στους γαμπρούς του. Δεν το πίστεψαν οι γαμπροί, μέχρι που ήρθε. Δεν πιστεύουν όλοι, είναι μπέκτες. Σιγά σας είπε θα έρθει ο Χριστός και εσείς περιμένετε τον Χριστό να έρθει. Ναι, την ώρα που αναλαμβανόταν, αν διαβάσουμε πρώτο κεφάλαιο Πράξεις Αποστόλων και βλέπανε προς τον ουρανό, ακούνε τη φωνή του Αναγγέλου και τι κοιτάτε επάνω. Όπως τον βλέπετε να αναλαμβάνετε, με τον ίδιο τρόπο θα επιστρέψει πάλι. Πούντος όμως. Πέθανε μια γενιά, πέρασαν δύο γενιές, πέρασαν τρεις γενιές, πέρασαν τέσσερα. Ο νυμφίος ευράδυνε. Οι εμπέκτες λένε δεν θα έρθει. Εμείς που είμαστε πιστοί λέμε ο Κύριος έρχεται. Έτσι δεν είναι αδερφοί? Ο Κύριος έρχεται. Μα πότε? Όποτε θέλει. Δεν δίνει λόγο περιουδεμιάς των πράξεων αυτού. Όποτε θέλει θα έρθει. Εμείς θα του καθορίσουμε πότε θα έρθει. Ένα ξέρουμε, ότι ο Κύριος έρχεται. Οι εμπέκτες δεν το δέχονται. Και αποστατούν μερικοί από την πίστη. Αδερφοί αγαπητοί, και ορίστε λέει, δεν άλλαξε τίποτα από την ώρα που κοιμήθηκαν οι πατέρες μας, όλα το ίδιο από αρχής της κτήσεως. Όπως διαβάσαμε και στη γέννηση του έκτου κεφάλαιου, δεν θυμάμαι, όσο θεαδεμένη η γη, σπορά, θερισμός, θέρος, καύμα, ψύχος, χυμών, δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Τα ίδια είναι, έτσι είναι, ανατάν παπαντάν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και όμως περίμεναν στην Ιερουσαλήμ. Περιμένετε. Εύνης, suddenly, έτσι το μάθαινα και εγώ στα αγγλικά το εδάφιο, εύνης, ξαφνικά έγινε ένας άνεμος και ορίστε, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Περίμεναν 10 μέρες, 10. 10, 10. Άλλος από εμάς περιμένει 2 χρόνια να πάρει Πνεύμα Άγιο, άλλος 10, άλλος 5, άλλος 4. Όμως ήρθε. Εγώ σε 4 μήνες ήρθε. Το λάβα, ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Και το ότι δεν έχει έρθει ακόμη, δεν είναι ότι καθυστερεί και βραδύνει, αλλά μακροθυμεί, για να μπορέσεις και εσύ να σωθείς, και εγώ και όλοι μας να προέσουμε να μπούμε όλοι στην Κιβωτό. Περιμένει ο Κύριος και τον τελευταίο να μπει μέσα και το τελευταίο ζωάκι να μπει στην Κιβωτό, για να ανοίξουν οι ουρανοί. Σηκωθείτε παιδιά, τους έλεγε ο Λότ, εφάνηκε, λέει, καταστρέφει ο Κύριος την πόλη, αλλά εφάνηκε στους γαμβρούς αυτού ως αστεϊζόμενος. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν τον πίστεψαν. Ο Κύριος έρχεται και θα κρίνει τη γη, αδελφοί. Θα κρίνει την οικουμένη. Όμως λέει ένα ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες, επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, δια τούτο η καρδία των ανθρώπων είναι έκδοτη στο να πράττει το κακό. Επειδή καθυστερεί η κρίση, καθυστερεί η εκδίκαση, πότε θα γίνει, έχει ο Θεός, θα δούμε. Και ξεφεύγει ο άνθρωπος και πράττει το κακό. Και στον Ισαΐα έλεγαν μερικοί, λένε, ας πέψει, ας επιταχύνει το έργο αυτού, για να δούμε και η Βουλή του Ισραήλ ας πλησιάσει και ας έλεγε να μάθουμε. Αλλά τίποτα λέει, τίποτα. Και ο Ιερεμίας λέει, αρνήθηκαν τον Κύριο και είπαν, δεν είναι αυτός και δεν θα έρθει κακό εφ' εμάς, ούτε θα δούμε μάχαιρα, ούτε πείνα. Και ο Ιεζεκίλ, ΙΒ 22, λέει, αδερφοί, ιέ ανθρώπου, τι σ' αυτή η παροιμία την οποία ένχεται εν γη Ισραήλ, λέγοντες, ημέρε μακρύνονται και πάσα όραση σε χάθη. Λέγανε μια παροιμία εκεί, ημέρες μακρύνονται και πάσα όραση σε χάθη. Δηλαδή, περνάει ο καιρός και εκείνα που ακούσαμε και είπαμε, τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Περνάει ο καιρός, αλλά τίποτα δεν έγινε. Πάσα όραση σε χάθη. Και η Εζεκίλ ΙΒ 22. Υπέδια τούτο προς αυτούς σου το λέγει ο Κύριος. Θέλω κάμι την παροιμία ταύτη να πάψει και πλέον δεν θα παροιμιάζονται το Ισραήλ, αλλά πες τους, πλησιάζουν οι μέρες και η εκπλήρωση πάση οράσεως. Κοίτα, αδερφοί. Πλησιάζουν οι μέρες και πλησιάζει η εκπλήρωση πάση οράσεως. Ό,τι έχουν γράψει εδώ οι Απόστολοι, ό,τι έχουν γράψει οι προφήτες, Πλησιάζουν οι μέρες, λέει, και εκπλήρωση πάσης οράσεως, διότι δεν θέλει είστε πλέον ουδε μία όραση ψευδής. Ούτε μάντευμα κολακευτικό μέσω του οίκου Ισραήλ, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ θέλω λαλήσει και ο λόγος τον οποίο θέλω λαλήσει θέλει εκτελεστεί. Δεν θέλει πλέον μακρυνθεί. Ο λόγος που εγώ είπα θα γίνει. Δεν θα πάει πολύ μακριά ακόμη. Και αδερφοί, είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Ναι, καθυστέρησε. Και να σας πω και κάτι. Και εμείς που κάπου ψιλοπαγιδευτήκαμε να πούμε τότε και τότε και τότε, τι έγινε, δεν ήρθε και λέμε α, τότε άστο, δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Ναι, δεν ήρθε μόλις του είπαμε εμείς, επειδή δεν μας άκουσε. Θα έρθει όταν εκείνος αποφασίσει να τη σάλπιγγα, αδερφή. Και πάσα ώρα σε κάτι, όχι πλέον, δεν θα μακρυνθεί, λέει. Λοιπόν, αδερφοί, και όμως είπανε πολλοί, βραδύνει ο Κύριος να έρθει και άρχισε να δέρει τους συνδούλους. Αλλά αδερφοί, θα έρθει ξαφνικά μια μέρα ο Κύριος και αλίμονο σε αυτούς που θεώρησαν ότι δεν θα έρθει ποτέ ή ότι το ξέχασε. Ή ότι δεν είναι αλήθεια αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Θα εκπληρωθούν όλα, αδερφοί. Και τώρα είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Ο Κύριος έρχεται. Αμήν. Δόξα, αλληλούια. Ευχαριστούμε.